Mä oon käynyt läpi sellaista sarjaa kuin Kristuskeskeinen elämä, jossa on näkyviin tonne nuo kalvot, eli Kristuskeskeinen elämä. Ja mä haluan tänään jatkaa sitä. Ja jos me katsotaan, niin se on oikeastaan ollut tämän koko illan jo teema. Mikko puhuu siitä, että jos Jumala olisi meidän kanssa, niin oltaisiko me siellä, missä me nyt ollaan? Tehtäisikö me niitä asioita, mitä me nytten tehdään? Ja sen tähden tänään meitä jälleen haastetaan Kristuskeskeiseen elämään. Jussi puhui ehyestä Jumalalle antautumisesta, samasta asiasta kyse. Luetaan yhteen ääneen tämä Raamatun paikka, roomalaiskirje 8 ja 29. Ne, jotka hän edeltä käsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Sulle on annettu tehtävä, sulle on annettu kutsu, sinut on edeltä määrätty, sinut on käsin huolellisesti valittu, jotta sinä muuttuisit Kristuksen kaltaiseksi. Jos mietit elämäsi kutsua, mietit elämäsi tehtävää, niin se löytyy tässä. Muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Tämä on prosessi, joka jatkuu loppuelämän. Ja tässä prosessissa Jumala antaa meille erilaisia tehtäviä, erilaisia kutsuja, mutta koskaan hän ei unohda sitä päätehtävää muokata sinua Kristuksen kaltaiseksi. Me ollaan joskus hyvin hätäisiä. Meillä voi olla hyvin suuri palo. Mä haluan palvella Jumalaa. Mä haluan tehdä tätä tai mä haluan tehdä tota. Ja mitä Jumala tekee? Hän voi siinä sinun innossasi, sinun turhautuneisuudessasi viedä sinut takaisin siihen, että kyllä, poikani, tyttöni, älä hätäile. Tuntuu, että mitään ei tapahdu, niin mitä mä haluan tehdä? Muokata sinua Kristuksen kaltaiseksi, turhautumisen kautta, pettymysten kautta. Apua, eihän tämä elämä mennyt niin kuin mä ajattelin. Mutta siitä prosessista muokata sua Kristuksen kaltaiseksi, hän ei koskaan päästä irti. Ja oli sun elämän tilanne mikä tahansa, niin aina on parasta tulla Jumalan luokse. Koska hänellä on hyvä tahto, hän rakastaa sinua, hänellä on suunnitelma sinulle. On niin upeaa, me ymmärretään, että sitä Kristuksen kaltaisuutta vastustaa niin monet asiat. Sitä vastustaa synti, josta Raamattu sanoo, että se kietoo meidät. Se tekee hitaaksi meidän vaelluksen. Ajatelkaa, miten mahtava, niin kuin me tänään laulettiin, on Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Sitten meitä vastustaa meidän oma liha, Aadamin kuva meissä, joka vastustaa kaikkia Jumalan työtä meissä. Aina kun Jumala puhuu, tekee aloitteen meille, niin aina meissä löytyy kapinaa. Meissä löytyy napinaa, valitusta. Tota mä en ainakaan tee. Se on liha, ja arvatkaa mitä, sillekin on vastaus. Se on risti. Raamattu sanoo, että meidät on ristiin naulittu yhdessä Kristuksen kanssa. Sitten meillä on näkymätön maailma. Efesolaiskirje 6 puhuu sitä, että meillä on taistelu. Sä oot osa taistelua, on aika herätä. Sä oot osa taistelua. Sun elämästä käydään kamppailua. On näkymätön maailma, joka haluaa tuhota sen. Mutta tänään sinulle on varattu myös voitto, koska sulle on sota-aseet, jotka on voimalliset Jumalassa tuhoamaan kaikki vihollisen suunnitelmat. Sulla on annettu taisteluvarustus Jumalassa. Ja sen takia meillä on ilo mennä eteenpäin, palvella Jumala. Sulle on varattu voitto sun elämään. Se ei aina näyttäydy sellaiselta, kuin me ajatellaan, mutta sulle on aina varattu voitto. Aina varattu. Tämä on kristinuskon hienous. Tämä on mahtavuus. Me ollaan voittajia. Me ollaan voittajia. Me ollaan kerran on päivä, jolloin kaikki epätäydellisyys lakkaa. lakkaa ja täydellisyys alkaa. Sairaus, kipu, turhautuneisuus, pelot. Me ollaan voittajia jo nyt. Me saadaan kokea Jumalan valtakunnan voimaa jo tänään. Galattalaiskirje 2:20 sanoo, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Jumala on rakastanut sinua, antanut itsensä sinun edestäsi. Ja sulla on mahdollisuus tänään seurata häntä. Olla voittaja, mennä eteenpäin, katsoa Kristuksen, joka on meidän ilomme lähde. Toivomme lähde, joka on tuhansien uusien alkujen lähde. Tämä on evankeliumia, ystävä. Tämä on ilosanomaa. Jumala ei ole sua vastaan. Hän on sun puolella. Hän ei tullut syyttämään sinua. Hän lähetti poikansa, jotta sä voisit olla vapaa, jotta sulla voisi olla iankaikkinen elämä. Ja Filippiläiskirje 1:21. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Me ollaan täällä vaan läpikulkumatkalla. Lopullinen päämäärä on taivas. Elkää hyvät ystävät, elä hyvä pastorin klontti täällä, elä niin kuin tässä olisi kaikki. Älä kiinnitä katsettasi, älä kiinnitä sydämäsi tämän maailman houkutuksiin, tarjouksiin, vaan elä Kristuskeskeinen elämä, koska se on paras, mitä sä voit koskaan elää. Ollaan käyty läpi, ne löytyy Majakan mediakirjastosta, www.majakkaneet-sivustolta. Mulla on käyty 4 aikaisemmassa kerrassa läpi näkökulmia Kristuskeskeiseen elämään. Ja me tullaan tänään ja ensi lauantaina päättämään tämä sarja. Ensimmäisenä kertana käytiin läpi, kuinka Kristus on viisauteni, vanhurskauteni, pyhitykseni ja lunastukseni. Ajatelkaa. Ajatelkaa näitä yksin sanoja, mitä Kristus on meille. Upeeta, mahtava, viisauteni, vanhurskauteni, se on mun pyhitykseni, hän on mun lunastukseni. Sitten me puhuttiin siitä, kuinka Kristuskeskeinen elämä on radikaalia. Jeesus haastaa meitä elää erilaista elämää. Ja jos et ole kuunnellut, niin kuuntele. Antero on puhunut 4 edellisenä kertana Jumalan valtakunnasta. Erilainen tapa ajatella ja elää. Mitä muuta se on ollut kuin haastetta radikaaliin, erilaiseen elämään. Koska mulla on sellainen tuntuu, että me ollaan vähän hukattu tässä mukavuuden halussa. Tässä niin kuin pohjoisessa pehmosuudessa, synkkyydessä, missä ikinä me ollaan hukattu. Mitä tarkoittaa olla kristitty? Olla erilainen, olla radikaali, olla iloinen, olla innostunut Jumalasta. Minne on mennyt meidän into? Meillä ei ole mitään parempaa kuin Jumala. Ja meidän puolella, hän on meidän kanssaan. Meillä on kaikki syy olla iloisia. Ja tämä ei perustu olosuhteisiin, tämä ei perustu siihen, mitä mennään läpi, vaan siihen, että Jumala on meidän kanssa. Hän ei koskaan hylkää eikä koskaan jätä meitä. Sitten me käytiin läpi sitä, miten Kristuskeskeinen elämä on sanan kuulemista ja vastaanottamista. Se on sitä, että me valmistetaan sydämemme ja me kannetaan hyvää hedelmää. Me kysyttiin, minkälainen maaperä sinun sydämesi on. Sitten me puhuttiin viimeksi siitä, miten Kristuskeskeinen elämä on vaeltamista uskossa. Se on suhde. Se on sitä, että se syntymälahja, usko, mikä meillä on antanut, saa kasvaa, vaikuttaa ja mennä eteenpäin. Me puhuttiin siitä, miten vaikeudet kasvattaa meidän uskoa, vie meitä eteenpäin. Ja me käytiin läpi lista siitä, että jos meillä on pieni kuva Jumalasta, niin meillä on pieni usko. Me puhuttiin siitä, miten mahtava, upea ja fantastinen Jumala on. Ja sitä on ylistys, Jumalan kehumista, hänelle elämistä. Ja sen takia on mikään parempaa kuin nostaa kätemme antautumisen merkiksi ja sanoa, Jumala, tässä mä oon. Sä oot parasta, mitä mulle on käynyt. Ja me tarvitaan myös tätä, että Jumala tulee jälleen suureksi meidän elämässä. Vaikuttaa meissä ja vie meitä eteenpäin. Matteuksen evankeliumi 7:24. Matteuksen evankeliumi 7:24. Kaksi rakentajaa, tuttu paikka, joka ollaan majakassakin useamman kerran luettu. Matteus 7:24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani. Eli tästä Jeesus on puhunut juuri vuorisaarnan. Niitä ajatuksia, mitä Mooses on puhunut meille täällä majakassa viimeiset 4 kertaa. Ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi, ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja jos me pyydetään sitä, tule ja siunaa sanasi. Me pyydetään sitä, ruoki meidät. Tee jälleen se ruokkimisihme, ota pienen pojan eväät ja ruoki sinulle rakas kansasi. Mä pyydän sitä, avaa korvani, avaa minun sydämeni, auta näkemään sanan rikkaudet. Tulko vapauttava voimasi sanasi kautta ja luokoon meissä uutta. Tule pyhä henki, vapauta meitä, täytä meidät niin sinulla ja sanallasi, että se kaikki moska, se kaikki tukkosuus, se kaikki ahdistus, pinnistys, ponnistus, mitä ikinä meissä on, mikä on meidän omaa itsekeskeisyyttä, niin aja se pois. Me tänään tulemme lepoon, Kristus sinussa. Me kiitetään siitä, että uskonto orjuuttaa, sinä tuot vapauden. Me kiitetään vapaudesta. Jos täällä on ihmiset, jotka ovat oman uskontonsa, oman itsekeskeisen pinnistelyjen ja ponnistelujen kautta väsyneitä, uupuneita, väsyneitä itsensä, tuo tänään Kristus sinne uupumukseen, tuo tänään Kristus sinne elämän keskiöön, tuo tänään Kristus sinne toivottomuuteen, tuo tänään Kristus sinne elämän iloksi, lähteeksi, voimaksi, tule Jeesus kaikeksi meille, sitä me pyydetään. Nimessäsi. Amen. 2 rakentajaa. Minkälaista elämää sinä rakennat? Minkälainen on sinun elämäsi rakennus? Kun oli viimeinen myrsky, miten se siitä selvisi? Pikkasen venettä keikautettiin, niin ootko saanut äyskäröityä ne tyhjäksi? Raamattu puhuu siitä, että me eletään vaikeita aikoja. Mitä sä rakennat? Tämä on mulle pastorina, tämä on niin tietyllä tavalla, mä uskon, että me kaikille elämän ja kuoleman kysymys. Missä kunnossa sun rakennus on? Monesti ihmiset, jotka vihollinen haluaa, että sä elät haaleessa suhteessa Jumalaan. Hän haluaa, että sä oot laitamilla, sä elät jossain. Ehkä voidaan sanoa, että sä nyt kristitty jossain mielessä olet. Ja mä en nyt puhu siitä, että eikö Jeesus sun sydämessä olisi, mutta puhun sun elämän vaelluksesta, elämän hedelmästä. Miten sä rakennat? Koska usein tulee tätä, että kun me eletään, rakenneltaan vähän miten sattuu meidän omaa elämäämme. Ja sitten jotain käy, tulee myrsky. Niin sitten me tullaankin hyvin katkeraksi Jumalalle siitä, että miksi sä teit, miksi sä sallit, miksi sä... Ja välillä tuntuu, että Jumala sanoi, että no mähän sanoin, että sun elämässä tulee vaikeeta. Sun taloa tullaan ravistelemaan, miksi sä et rakenna? Ja nyt sinulle, jolla elämä venee hyvin, niin on hyvä kysyä, miten sä oot rakentanut. Liian paljon on katkeria kristittyjä, jotka on sanonut, että kun joku myräys tuli, yhtäkkiä heidän rukouksensa ei vastattukaan niin kuin he olivat ajatellut. Tai elämä ei mennytkään just niitä. Niin sitten ne on paljalla hiekalla elämän kappaleiden niin kuin ja tällaisten kivipröykkiöiden alla. Ihmettelee, miten tässä näin kävi. Ehkä ei ollut tarkoituskaan, että sä alun perin rakennat sinne hiekalle. oman viisautesi varaan, oman näkemyksesi varaan, oman vahvuutesi varaan, mitä ikinä, vaan sut on kutsuttu rakentamaan Kristus kalliolle. Sitä, joka kestää, joka on vahvaa. Ja tämä tulee olemaan sun elämää. Ei tarvitse olla mikään suuri profeetta, kun sanoo, että jokaisen meidän elämään tulee myrskyjä. Ja niitä tulee, mutta miten sä oot rakentanut? Eli nyt, jos on jotain heikkoutta meidän rakennuksessa, siellä on syntiä, siellä on puolinaisuutta, siellä ei ole kokonaan Jumalalle antautumista, niin nyt on aika rakentaa ja laittaa ne kuntoon. Ja tämä on evankeliumi nyt vielä, kun on hyvin asiat, vielä kun meitä ei ole myrsky tullut, niin odottaa ja rakentaa, laittaa elämä kuntoon. Ja tämä ei tarkoita, että me mennään jonnekin pelon alle. Me odotetaan Jumalalta hyviä asioita. Me odotetaan sitä, että Jumala vie meitä eteenpäin. Mutta tässä Kristuksen kaltaiseksi muuttumisessa me on myös hankalia päiviä, on vaikeuksia, on kärsimystä, on vaikeuksia. Mutta niissä Kristus haluaa olla sun kallio niin, että kun nämä päivät tulevat, niin sinun rakennuksesi kestää. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista, mennään eteenpäin. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja jae 5. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja jae 5. Sanotaan näin. Otan laajemman kontekstin, otetaan pari jaetta tästä ja sitten mennään eteenpäin. Mikä sitten Apollos on tai Paavali? Eli Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle, jolla oli kaksi isoa ongelmaa. Niillä oli se, että maailma oli tullut seurakuntaan, ja toinen asia oli se, että siellä oli hajannusta. Eli Korintto oli pahamaineinen kaupunki, ja sanoi, että olla kuin korintolainen tarkoitti, että eli todella irstasta elämää. Ja nytten tämä homma oli tullut seurakuntaan. Ja toinen oli siellä porukka tappeli, että kenen puolta ne on. Toinen sanoi, että Paavalin, Apollokseen ja kaikista kirkkaammat tähdet oli pelkästään Kristuksen puolta. Ja tämä ongelma oli siellä. Ja sitten kysytään, että mikä sitten Apollos on tai Paavali. Ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Ja jae 9. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tuleliekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppeli, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te. Tämä puhuu ennen kaikkea seurakunnan rakentajille. Paavali oli perustanut tämän, Kristus oli se perusta, jonka päälle Paavali oli rakentanut, ja nyt tämän seurakunnan pastorina oli Apollos. Puhu näille, ja tämä on pelottava sana mulle pastorina, minkälaista seurakuntaa mä rakennan. Kerran tulee taivaallinen sytkäri, laitetaan päälle ja katsotaan, että mitä se Ronkaisen poika teki. Toinen asia, mä uskon, että on sanoma meille jokaiselle. Mitä sinä rakennat? Rakennatko sä tällä hetkellä paikallisseurakuntaa? Tämä oli mulle sellainen, mä en ole koskaan ajatellut. Mulla oli tämä ajatus pastori, mutta ajattelin, että mehän ollaan kaikki Jumalan huoneen rakentajia. Mitä sä rakennat? Millä sä rakennat? Onko sun parhaat lahjasi käytössä, jotta Jumalan valtakunta menee seurakunnan kautta eteenpäin? Vai oot sä täällä vähän sellainen heinämies, heinähattu vilttitossu kaveri, joka jotain laittelee sinne puoli huolimattomasti jotain. Ja kaikki se, mitä sä teet, niin lopulta fum, ja tuli tuo ja vie sen. Meidät on kutsuttu rakentaa paikallisseurakunta, miten sinä sitä rakennat? Oletko tänään seurakunnan jäsen? Oletko aktiivisesti mukana? Ja jos et ole, niin on aika tulla takaisin. Ja tämä, mitä me puhutaan, niin tämä on kanssa ilo sanoma. Jos välillä tarvitsee tehdä parannusta, se on positiivista, koska se vapauttaa. Se vie meidät eteenpäin, koska lopulta tulee päivä. Me seistään, ei ole kyse meidän pelastuksesta, vaan on kyse meidän elämästä. Kolmas taso, kolmas sovellus tästä on, mitä sä oot elämässä rakentanut. Meillä tämä aika jo näyttää, kun tulee vaikeuksia, mutta on ihan kaikkisuus, joka lopulta tulee näyttämään, mitä sä oot rakentanut, miten ja millä materiaaleilla. Ja sen takia pastorina mun on, tämä on evankeliumi ottaa tämä sanoma nytten vastaan. Etkä sit sä huomaat, että apua, mä oon jonossa seuraavana, siellä ollaan laittamassa, siellä laitettiin, siellä Jussi juttu palaa, jotain siellä on katsottu, hienolta näyttää, Jussi rakensi viisaasti oma elämänsä aikana, mä oon seuraavana jonossa, apua, mitähän siinä käy. Ja mä haluan tämän kysymyksen tuoda sulle ennen, kun sitten sä et enää sille voi mitään tehdä, muuta kuin luottaa siihen, että siellä niitä sytkäriä pitää kaveri, joka on täysin oikeudenmukainen, joka tietää susta kaiken, jota sanotaan rakkaudeksi, oikeamieliseksi tuomariksi. Sen takia on hyvä, että siellä ei ole tuomarina kukaan ihminen, vaan ihan kaikkinen Jumala. Mutta se kerran sun elämä punnitaan. Katsotaan, mitä sä oot rakentanut. Sen takia on evankeliumia laittaa elämää nyt kuntoon, jos huomaa, että jossain asiassa näin ei ole, että sun elämä tuo kunniaa Jumalalle. Eli kysymys kuuluu, onko elämässä Kristus keskipisteenä? Työ, kutsumus, perheharrastukset, seurakunta, ajankäyttö, motiivit, hengellinen elämä, kestääkö se Raamatun tarkastelun? Meillähän on tämä taipumus, että me ei haluttaisi näitä miettiä. Ainakin mä en käsiä pyydä, mutta ainakin täällä voi eräs henkilö nostaa reilusti käteen. Että haluaisin unohtaa välillä. Haluaisin miettiä jotain muuta. Käympä vuokraamassa vaikka leffan, ettei tarvitsisi näin synkkiä asioita mietellä. Mutta kun me oikein ymmärretään, niin tämä on vapauttava. Tämä on ilon sanoma, tämä on arvon sanoma, koska tänään on varattuna uusi alku sinulle. Uusi alku minulle. Tänään on varattuna armo, joka auttaa hylkäämään kaiken jumalattomuuden, joka on varustus kaikkeen, mihin Jumala on meidät kutsunut. Mikko luki neljännestä Mooseksen kirjasta tuohon alkuun ajatuksia. Mä pysähdyin näihin paikkoihin, neljäs Mooseksen kirja 13 ja 30, luen pienen pätkän, eli vakoojat oli lähteneet vakoilemaan maata, jonka Jumala oli heille luvannut. Eli tämä oli vähän sellainen, että mä oon hankkinut teille kämpämme kattoon, minkälainen se on. Ja ongelma, mitä siinä oli, niin oli se, että 30. jae, 4. Mooses 13.30. Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, mutta Kaaleb tyynnitteli sitä ja huusi, me hyökkäämme sinne heti, otamme maan haltuumme, me pystymme siihen. Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat, emme me pysty käymään sen kansan kimppuun, he ovat vahvempia kuin me. Jumala on antanut meille seurakuntana paljon. Tämä on aika vastuullinen paikka olla tällaisessa 6000 neliön pytingissä. Tässä on lähellä ihmisiä, jotka on menossa helvettiin. Meillä on lähetystyö, jonka Jumala on avannut, joka on aivan uskomatonta, mitkä ovet on tullut. Ja nytten sit meillä on rakennushanke tuossa, mikä on kanssa ihan käsittämätöntä. Me tiedetään, me ollaan sama kuin israelilainen, että hei, Israelin kansa, että me kyllä tiedetään, että me oltiin orjia, me oltiin siellä vankina, ja me ei kyllä ansaita tästä yhtään mitään. Otat joukon paukapäisiä orjia ja sä tuot ne Egyptistä sieltä. Ja sä oot luvannut antaa niille maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Mahtavan upean. Ja en tiedä mikä asia, mistä Jumala on sulle puhunut sun elämässä, mutta tämä vaikeus meillä on, että me ollaan kuin nämä vakoojat ja me tehdään analyysi vain tällä tasolla. Mä uskon, että he tekivät täysin oikean analyysin. Maa, me ei kyetä siihen. Siellä on jättiläisiä. Ne näki kyllä, että se oli upea, mutta siellä on jättiläisiä. Ne rupesivat katsoa niitä olosuhteita, jotka tässä on, ja ne totesivat, että no way. Että mua pelottaa, mun rukous on, että me seurakuntana ei jäätäisi vaan tälle tasolle. Koska mä oon jo majakassa nämä, mitä ajan mä oon nytten ollut ihan täysaikaisena pastorinakin, niin mä vaan täytyy todeta, että me eletään ihmeessä. Tämä ei olisi mahdollista. Jos Mooses olisi aikanaan katsonut tälle tasolle, niin se ei olisi palkannut esimerkiksi ronkaista tänne töihin, koska ei ollut varoja. Jos Mooses, seurakunnan johto, olisi katsonut, että palkataanko Jessikaa tai Saaraa lastentyöhön, niin me ei oltaisi siihen menty, koska me tällä tasolla se oli mahdotonta. Ja tämä haaste meille on, että me ollaan tällä tasolla hyviä. Ja mä en, kuulokaa mut oikein, me tarvitaan ammattilaisia. Sen takia mä oon kiitollinen Kaitsusta, mä oon kiitollinen tämän uuden majakkakeskushankkeen, että siellä on ammattilaisia siinä mukana. Mutta mä oon myös huolestunut, että onko meillä Jumalan perspektiivi silloin, kun tämä taso ja tämä taso puhuu eri kieltä. Jumala ei koskaan kutsu sua siihen asiaan, jonka sä pystyt omin voimin toteuttaa. Ei koskaan. Tämä on se haaste. Silloin, kun sä näet oman loppumisesi, oman riittämättömyytesi, oman mahdottomuutesi, niin keneen sä katsot? On aika katsoa Kristukseen, tuoda koko elämä Kristuksen läpivalaisuun. Missä me mennään? Sinä, joka oot heikko, joka sanot, kun mä oon näin heikko, niin sulla Jumala sanoo, minussa sä oot vahva. Joka sanoo, että eihän mulla ole varoja, sulle Jumala sanoo, sä oot rikas minussa. Älä katso vain tälle tasolle. Opettele pyytämään Jumalan perspektiiviä ja näkökulmaa. Ja se, mitä me tarvitaan siinä, niin on Jumalan näkökulma. Nyt on ystävät tilannearvion paikka. Seurakuntana ja yksilöinä. Mitä sä rakennat, missä sä oot, minne sä meet. Koska yhtäkkiä fum, ja sun elämä on mennyt. Raamattu sanoo, että se on kuin tuulen henkäys. Se on kuin pölyä, me ollaan tomua. Yhtäkkiä sitä ei enää ole. Mitä sä oot rakentanut tämän pienen henkäyksesi aikana, jota kutsutaan elämäksi, Jumalan lahjaksi, suureksi armoksi sun elämässä? Jaakobin kirje sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Jaakobin kirje 1.22. Toteuttakaa sanaa tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Me ollaan kristittyinä hirveän hyviä, tai en tiedä teistä, mutta ainakin itsestäni kuuntelemaan. Mutta vielä sillä tasolla mulla on hirveän helppo, mä näen, että ehkä jotain pitäisi tehdä. Joku kello soittaa sisällä, mutta haaste tulee sitten, kun pitäisi alkaa tekemään jotain. Meillä on esimerkiksi seurakuntien penkit täynnä ylistyksen johtajia, jotka Jumala on kutsunut ja ne sanoit ehkä jonain päivänä. Meillä on seurakunnat täynnä evankelistoja, jotka tietää kutsunsa ja ne on jäänyt pois. Meillä on seurakuntien penkit täynnä lähetystyön tekijöitä, joilla on hyvät aikomukset. He ei koskaan lähde liikkeelle. Mun rukous on, että tänään jotain voi murtua. Me nähdään itsemme, saadaan voima laittaa asioita käytäntöön. On sanottu, että kristuskeskeinen elämä tapahtuu valinta kerrallaan. Tie Kristuksen kaltaisuuteen tapahtuu valinta kerrallaan. Millaisia valintoja sinä teet? Millaisia valintoja sä oot elämässäsi tehnyt? Mun tarvitsee tunnustaa, että kiitos Jumalan, siellä on joitain hyviä, mutta kyllä siellä valitettavasti mahtuu myös huonoja valintoja. Toivon, että sä voit tänään oppia valitsemaan oikein, tehdä hyvin. Mä tämän toisen osan, kun kristuskeskeinen elämä on tilannearviota, niin toinen osa tässä, mitä mä nyt käyn läpi, on sitä, että kristuskeskeinen elämä on oikeita päätöksiä, jotka tuottaa kunniaa Jumalalle. Koska muuten ei ole mitään hyötyä. Karl Marx on sanonut, että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Lopulta, missä asiat mitataan, niin on se, mitä me tehdään. Hirveästi on hyviä aikomuksia, seurakunnat täynnä. Siellä on aikomuksia ties mihin. Ja mun rukous on, että Jumala auta, koska näet myös mun sydämeni aikomukset, mitä siellä on. Mä tiedän monissa asioissa apua, Jumala, mä tarvitsen sinua. Mä oon aivan mahdoton tässä. Jumala, elä, jätä työtäsi kesken mun elämässä. Onko Kristus elämämme keskipiste? Tehdäänkö me oikeita valintoja? Tämä loppuajan tässä, niin tämä pohjautuu hyvin pitkälle Raamattukoulun yhteen kurssiin, joka oli päätöksenteon kurssi, jossa me käytiin meidän Raamattukoulun rehtori Ken Malmin useamman 10 vuoden kokemuksella nuorten parissa seurakuntatyössä ja opetti meille, minkälaisia voi olla Jumalaa kunnioittavat päätökset. Me käydään muutamia asioita tästä läpi. Älä pelkää, mä en koko kurssia teille tähän referoi. Muutamia ajatuksia ja asioita. Psalmi 139, 23 ja 24. Psalmi 139, 23, 24. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Kaikki lähtee sydämestä, sitä mitä siellä on Mooses on opettanut. Sydämestä löytyy se, mitä me ollaan sinne laitettu. Ja ensimmäinen asia, mikä huomioitava, niin on ne päätöksenteon periaatteet. On se, että mitkä siellä taustalla ovat. Näitä voit kutsua eri asioilla, eri nimillä. Ja tämä, mitä tässä käydään läpi, niin ne perustuu raamatullisiin periaatteisiin, mutta se ei ole joku, että Matteus 6 ja 7 sanoo, että näin teet päätökset. Vaan tämä on se, minkä mä toivon, että on jotain, mistä voi lähteä liikenteeseen. Jos sä oot eri mieltä, niin sä voit parantaa tätä, ottaa omia näkökulmia, ole täysin vapaa siinä. Mutta tässä on joitain ajatuksia, mitkä mä oon huomannut, että on kurssin aikana autto minua. Ja tämä on, jos sä oot kiinnostunut tästä prosessista, mitä kohta käy läpi, niin mä oon tulostanut tuonne aulaan, missä on raamattuluku taustamateriaali, niin sellaisen lapun, joka kertoo tästä enemmän tarkemmin, mitä me tässä käydään läpi. On päätöksenteon askeleita. Ensinnä on arvot, jotka on toiminnan perimmäisiä periaatteita ja reunaehtoja. Usein meillä kristityillä, niin on, joku voi olla vähän niin kuin ajelehti elämässä. Ensimmäinen mahdollisuus, mikä tarjotaan, niin meillä on taipumus katsoa, että tämä on Jumalalta tullut, mennään täysillä sinne. Ja sitten meillä on tällaisia tilanteita, että on oikeita, on kaksi täysin oikeita. Ei kukaan voi sanoa, että ei Raamattu sano sulle, pitääkö muuttaa Turkuun vai Tampereelle. Mutta Jumalalla on periaatteita, joissa sä voit oppia tällaisissakin tekemään päätöksissä valintoja, jotka tuottaa kunniaa hänelle. Wikipedia toi muutamien sellaisen ajatuksen arvoista, mitkä musta oli hyviä. Ensinnäkin kysymys siitä, että mitä koet arvokkaana? Mitä sä arvostat? Ja tää on perheenä, mitä te perheenä arvostatte? Mitkä on teidän arvot? Mä huomasin, että tää opetus auttoi mua siinä tilanteessa, kun me mietittiin meidän lapsille päivähoitopaikkaa. Eikä Raamattu sano, että laita päivähoitoon tonne tai laita tonne. Hyviä vaihtoehtoja. Oltiin englannista tultu, pitäisikö laittaa englanninkieliseen johonkin lähemmäksi suomea. Mitä me tehdään? Ja siihen toki vaikutti muitakin asioita, mitä oli. Mutta yksi oli, mä huomasin, että yksi mikä mua siinä auttoi, mutta meidän perheen arvohan on kristillinen kasvatus. Ja me asuttiin Kirkkonummella, mietittiin, että mun työpaikan lähellä on kristillinen päiväkoti. Me ilmoitettiin lapset sinne ilman, että me tiedettiin, missä me tullaan asumaan. Mä ajattelin, että aika hankalaksi voi tulla, että me lapsia Anna-Maja välillä hyppää Espoossa pois ja jatkaa sitten Kirkkonummelle bussilla tai jotain muuta. Mutta mä ajattelin, että tämä oli siinä hyvissä vaihtoehdoissa niin yksi, joka ohjasi arvot. Mikä ohjaa teidän perheen päätöksiä? Mikä ohjaa sun elämän päätöksiä? Tähän liittyy myös, että mitä ihannoit? Entä mitkä on sun motiivit? Paljon voi auttamisalalla olla ihmisiä, jotka tekee niitä sen takia, että he aikanaan piti perhettään pystyssä sen takia, kun äiti oli tai isä alkoholisti ja he tottu auttaa. Ansaitsee paikkansa sillä, ole kilttejä. Mistä motiiveista käsimme tehdään päätöksiä? Entä mistä me pelätään? Onko jotain pelkoja, jotka ohjaa meidän päätöksiä? Okei, jos mä lähden Jumalaa seuraan, niin mitenhän meidän talous? Jos mä lähden tänne, niin mitä meille sitten tapahtuu? Entäs mitkä on ennakkoluulosi? Mille sun sydämesi palaa? Ovatko ne Kristuksen opetusten valossa oikeita? Mulla ei ole sulle vastauksia, mutta Jumalalla on. Tämä on sellainen asia, missä sun pitää mennä Jumalan luokse ja sanoa, tässä on mun elämä. Tutki mun motiivit, arvot, arvostukset. Koska nämä kaikki ohjaa siihen, mitä me tehdään. Mitkä on sun tavoitteet? Minne sä oot matkalla? Mikä on sun elämän kutsu? Mitkä on sun prioriteetit? Mitä sä teet ensin? Sulla on vaihtoehto mennä majakkailtaan tai katsoa hyvä leffa. Prioriteetit määrittää, kumman sä siinä hetkessä teet. Tai sulla on joku muu, kaksi asiaa, mitkä on, et voi suoraan sanoa, että on väärin. Mutta silloin prioriteetit ohjaa, mitä sä teet. Menkö mä uimaan vai ostanko sipsipussin ja syön? Mitä mä teen? Mitkä on sun elämän prioriteetit? Sitten lopuksi 5 päätöksenteon askelta. Ken Malminin opetuksista. Ja nämä askeleet tarkemmin, niin on paperilla tuolla, jos olet niistä tarkemmin kiinnostunut, niin kokouksen jälkeen ottaa ne. Onko sulla tarvittava informaatio sun päätöksentekoon? Ja nämä koskee, nämä on toki sovellettavissa muihin, mutta koskee tällaisia isoja elämänpäätöksiä, uravalintaa esimerkiksi, puolison valintaa, muutetaanko perheenä jonnekin ammatin, otetaanko me jotain, mistä näistä voi olla apua sun pähkäilyissä ja pohdinnoissa, jotta Kristuskeskeisiä päätöksiä voisi tulla. Jotta meidän elämä, kun me lopulta ollaan Jumalan edessä, niin se olisikin sarja hyviä päätöksiä, jolla on ollut hyvä hedelmä, jotka on vienyt sua enemmän kohti kutsuasi ja Jumalan suunnitelmaa. Onko jotain informaatiota, mitä mun tarvitsee vielä hankkia? Mitä sulla puuttuu? Tässä kannattaa olla rehellinen. Me ollaan välillä niin innostuneita tiettyjen lasien kanssa, että me unohdetaan. Autokaupassa kyllä aina halunnut tällaista urheiluautoa. Me sellainen pien kolina ja savutus unohdetaan siellä. Ja mä oon aina halunnut, Jumala, tämä näyttää niin upealta kaverilta, tämä on pakko olla hyvä. Ja sitten kaikki muut siellä ympärillä, muutama pieni fakta jää selvittämättä. Silloin viides avioliitto esimerkiksi menossa. Tai jotain muuta. Miten, että onkohan se varmasti selvittänyt asioita? Mitä meidän tarvitsee tietää? Tai mun pitäisi lähteä lähetystyöhön. Mitä mä tarvitsee tietää? Mitä faktoja siihen liittyy? Okei, majakassa mä menen ensin Mikon luokse. Mikko on lähetysjohtaja. Tehdään lähetyssuunnitelma. Katsotaan siinä niitä faktoja, mitä tarvitsee olla. Sitten toinen on arviointi. Punnitse kaikkia vaihtoehtoja suhteissa arvoihisi, päämäärisi ja prioriteetteisi. Ja tämä nyt en huomannut, että tämä on se työalu, missä mä haluan työstää enemmän. Mitkä on mun arvot, prioriteetit ja periaatteet, minkä pohjalta mä teen. Mä kaivoin, kun tämä Saana laitto omassa elämässä kanssa prosesseja liikkeeseen, mä kaivoin, mä olin tehnyt sellaista paperia, että mitkä on meidän perheen arvot. Mä toivon, että me voidaan Anna-Maijan kanssa jatkaa sitä prosessia, koska se liittyy siihen, mitä päätöksiä me tehdään suhteessa vaan meidän lapsiimme ja eri elämän asioihin. Mietittävä, miksi pitää tehdä viisas päätös, mitä mä todella yritän ratkaista, mitä haluan saavuttaa, säilyttää tai välttää. Mihin elämäni tavoitteisiin tämä päätös saattaa vaikuttaa? Okei, Jumala on puhunut sulle jotain, sä oot menossa sitä suuntaan, ja yhtäkkiä tulee joku asia ja vie sut. Sulla on näky, sulla on hyvin palo vaikka jostain lähetystyöstä, ollut koko elämässä, sitten sun elämään tulee kaveri, joka vähät välittää siitä. Sä mietit, kannattaako meidän alkaa seurustella. Mikä se oli se sun elämän päämäärä? Mistä Jumala on sulle puhunut? Ja tämä ei ole koskaan liian myöhäistä. Sä oot voinut 20 vuotta painaa sitä alas. Tänään on aika innostua uudestaan, palata Jumalan kutsuun. Mitä ehdot tämän päätöksen tulee täyttää? Mitkä on sellaisia tavoiteltavia, mutta ei välttämättömiä? Okei, me muutetaan toiselle paikkakunnalle, jotta meillä saataisiin lapset kristilliseen kouluun, kun meidän paikkakunnalla ei sitä ole. Se on se ykkösjuttu. Sitten me olisi tietenkin kiva saada hyvä työ ja työpaikka. Ja monia me ruvetaan selvittää, mikä on sellaisia välttämättömiä ja mitkä sellaisia, mistä me voidaan joustaa. No mitkä on sitten lopulta ne mun vaihtoehdot? Okei, voidaan pysyä täällä, muuttaa sinne tai sitten täällä vielä kolmantena vaihtoehtona etsiä uusi asunto, joka mahdollistaa sen, että meillä olisi perheenä enemmän tilaa ja mahdollisuus kutsua vieraita ja niin edelleen. Mitä lopullisia vaihtoehtoja sulla on? Ja mitkä näistä vaihtoehdoista on linjassa arvojeni, päämäärieni ja prioriteettieni kanssa? Eli kaikki menee sinne sun sydämen tasolle. Mikä sun elämää ohjaa? Joskus voi olla, sua ohjaa, huomaat, että sulla on jotain haavoja, jotka sun elämää ohjaa. Traumoja sun elämässä, niin silloin on hyvä lähteä etsiä apua. Sielunhoitajalta, terapeutilta, mistä, koska sä muuten voit koko aikaisen haavan kautta tehdä vääriä valintoja elämässä. Sulla on hirveä hyväksytyksi tulemisen tarve. Ja joku on blokannut sen, että sä tuntuu, että sä et voi Jumalalta sitä saada. Sitten sä etit sitä koko ajan ihmissuhteista. Tuhot sun elämääsi. Ja sitten alustavan suunnitelman tekeminen. Mitkä vaihtoehdoista täyttää parhaiten mun kriteerit, mitä mä haluan saavuttaa. Kuinka voin muotoilla tämän päätökseksi? Okei, minun päätökseni on se, että tulen muuttamaan paikkaan X. Hyvä muotoilu, alustava suunnitelma. Sen jälkeen mietittävä se, että onko tämä Jumala todella näin. Etsiä vahvistusta meidän suunnitelmille. Vahvistusta päätöksen teoksi. Tuoko tämä päätös kunnia Jumalalle vai onko se vastoin hänen standardejaan? Olenko täysin tietoinen sekä tämän päätöksen tuomista eduista että mahdollisista haitoista? Syntyykö tämä päätös Jumalan myönteisessä johdatuksessa vai ohjaako minua turhautuminen ja tai henkilökohtaiset halut ja himot? Kuinka moni toimiikaan turhautuneisuudesta käsin? Hirveän huono tila tehdä päätöksiä. Mä toivon, että meillä voisi olla sen verran ennakointia, että me ei toimita silloin, kun me ollaan täysin vedetty itsemme piippuun tai loppuun tai jotain, vaan herättäisi aikaisemmin. Sen takia mä sanon, missä sä meet tänään? Mikä on sun jaksamisessa tila? Älä aja ittees loppuun. No kun mä en voi. No ruvetaan katsoa, mitäs muita vaihtoehtoja voisi. On kyse päätöksen tekemisestä. Saatana haluaa tehdä sellaisen kuvan, että sun elämä ei ole sun omissa käsissä. Ja se on valhe. Kristuksen avulla sä et ole itses oma, sä oot Jumalan oma ja sä voit tehdä hyviä päätöksiä. Sä voit lunastaa vääriä päätöksiä ja sä voit mennä eteenpäin. Opitaan yhdessä, etitään neuvoa yhdessä, mennään eteenpäin. Olenko arvioinut kaiken subjektiivisen ohjauksen, jota olen saanut? Meillä voi olla joku, että joku yhtäkkiä lähtee jonkun yksittäisen profetian sanan takia, niin hylkää kaiken ja painaa jonnekin. Haloo, Jumala puhuu ensinnä sinulle. Ja voisin kyllä vahvistaa sitten myös profetian sanan kautta. Kaikki tuotava Jumalan sanan arvioitavaksi. Kaikki, ja sen takia on niin tärkeää tuoda elämä lähelle Jumalaa. Koska saatana haluaa, että sä teet elämässä tärkeät päätökset silloin, kun sä oot kaukana Jumalasta. Ostat sellaisen asunnon, että tuntuu, että siihen meni kaikki. Tai hankit sellaisen, tai meet naimisiin sellaisen henkilön kanssa, että koska Jumala näkee sun kutsun, ja myös saatana näkee, se haluaa, että silloin, kun sulla on elämässä, sä oot kauempana Jumala, se haluaa silloin, että saatana haluaa, että sä teet kaikki tärkeät päätökset. Haloo, tuu lähelle Jumalaa. Mitä sä rakennat? Millainen on sun rakennuksesi tila? Entä onko mulla ystäviä mun ympärillä, jotka voi neuvoa mua? Mitä mieltä ne on, jotka on tuntenut mut vuosia? Mitä he sanovat? Mikä on heidän mielipiteensä? Entä onko ottanut riittävästi huomioon kaikki olosuhteisiin liittyvät tilanteet? Entä annanko Jumalalle mahdollisuuden pysäyttää tämän päätöksen toimeenpanon? Ja onko minulla häneltä tuleva lepo päätöksen suhteen? Itse huomannut, että Jumala ohjaa levon kautta. Ja se on muuten, että mitä ratkaisevampi päätös ja mitä enemmän sä sitä katsot, niin sitä paremmalta se tuntuu. Tämä ei ole sellainen niin kuin autokauppa, että tämä tarjous on muuten vaan nyt. Jos vartissa päätät, niin tämä on sun. Ja tätä saatana haluaa välillä tehdä, että me tehdään paniikissa päätöksiä. Ja tämä muuten hyvin tärkeää, että kun me otin yhden esimerkin puolisoksi, jos sä oot jo naimisissa, niin siinä on Jumalan valinta ja sun valinta, keskustelu on ohi. Elä mene siihen halpaan, mihin monet kristityt on meillä miettinyt, että meninköhän oikean henkilön kanssa naimisiin. Kun sä oot mennyt, niin sä oot mennyt. Se on oikea valinta. Piste. Raamatun mukaan avioero ei ole vaihtoehto. Sä oot liitossa. Raamattu puhuu joistain, jotkut ajattelee, että okei, uskottomuus voi olla yksi, mutta ei sekään ole joku sellainen automaatio. Jumala haluaa aina eheyttää. Voi olla tilanteita, että sun tarvitsee asua asumiserossa, väkivaltaa, jotain muuta, joka tuhoaa elämää, niin silloin muuta asumaan erilleen. Mutta ei Raamattu puhu erosta vaihtoehtona. Ja sen takia, kuka et ole vielä naimisissa, niin hyvä ihminen, käytä siihen päätökseen paljon aikaa. Ja parempi, uskallan sanoa, elää lähellä Jumalaa ja yksin kuin naimisissa ja huomata, että kaikki se, mistä sä olit unelmoinut, jää toteutumatta. Viimeisenä päätöksen tekeminen, mitä mun tulisi tehdä ensin, mitkä on ensimmäiset askeleet, entä mitkä sen jälkeen. 5 yksinkertaista ajatusta, jolla mä toivon, niin me voidaan oppia tekemään hyviä päätöksiä. Eli Kristuskeskeinen elämä on arviointia ja päätösten tekemistä. Onko Kristus sun elämän keskiössä? Mikä on elämääsi ohjaavat arvot, tavoitteet ja prioriteetit? Mitä Kristus ajattelee näistä? Mitä Kristus ajattelee sun elämästä? Millä sä elät? Teenkö valintoja, jotka tuovat kunniaa Jumalalle? Onko minulla jotain opittavaa tästä päätöksentekoprosessista? Toivon, että tulkaa bändi tai Jussi ja laulajat lavalle. Mä haluan tänään rukoilla. Jos sä oot täällä ja sulla on isoja päätöksiä, niin sinun puolestasi. Mä haluan rukoilla myös sinun puolesta, joka tuntuu, että sä oot tehnyt suuria virheitä elämässä. Jumala on lunastaja. Hän haluaa antaa toivon. Mä haluan tänään rukoilla sun puolesta, joka tuntuu, että mitä mä sulla on elämä ihan tuntuu, että alkutekijöissään. Jumalalla on sulle suunnitelma. Painetaan päämme rukoukseen. Kiitos Jumala siitä, että sä oot meidän kanssa. Sä et hylkää meitä, etkä jätä meitä. Ja kiitän siitä armosta, että me saadaan arvioida tänään elämämme, Kristus, sinun täydellisen peilin kautta. Mä kiitän, että tämä peili on täynnä rakkautta, tuhansia uusia alkuja, uusia mahdollisuuksia. Mä kiitän siitä, että sulla on varattuna meille elämä, jossa me voidaan tehdä hyviä päätöksiä, mennä eteenpäin. Me tuodaan nyt tässä hetkessä koko elämämme sinulle ja sano Jumala, tutki minut, tunne minut, jos tieni on vaivaa vievä, ohjaa minut ikiaikojen tielle.